Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri aýal gyýlaryň daşky keşmine gödäwçiligi gaýtadan güýçlendirip başladylar. Marwel aýtynyň häkimetleri edara kärhanalaryň zinan işgärleri bilen ýygnaklary geçirip, olary ahlaklı bolmaga we geýinmäge çağırdylar. Resmiler düzgün bozonlaryň işden boşadyljakdygyny hem duýdurdylar. Marda büdjetden aýlyk alýan aýal gyýlara emeli kirpik, dyrnak daktyrmak, saçyny sary reňke boýatmak we ýakasa açyk ýa-da aşadar köýnekleri giymek ýene gadagyn edilýär. Olary iş şeýerlerinde gulak halka, ýüzük, zynjyr ýaly şaýsepleri dakynmak hem gadagyn edilýär. Bu gadagynçylyk idara kärhanalarda geçen aýyň ahirinde geçirilip başlanan ýygnaklarda mälim edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji awgustda Sewitden habar berdi. Ýygnaklary geçirýän resmiler emeli dyrnak we kirpik daktyran büdjet işgärlerini orta çykardylar we gödök sözler aýdyp köpçülükde kemsitdiler we utandyrdylar.
Olar aýal gyzlara öz owadanlygyňyzy bozup ahlaktaýdan bozuk jenanlara meňzejek bolýarsyňyz diýdiler. Resmiler gadagynçylygy bozanlaryň işden çykarylacakdygyny hem açaçan duýdurdylar.
Diýip ýygnağa gatnaşan Marly Molim gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesi häkimetleriň bu gadagynçylyklaryna berk nägilelik bildirýär. Ýöne olar başga iş tapmagyň juda kynyndygyny belläp, ýygnaklarda öz nägilelikleriňi beýan etmekden saklanandyklaryny aýdýarlar. Näme üçindir döwlet telewizionasyna reportaj taýýarlanlaryndan özlerine timar berýän aýal gyzlary saýlap alýarlar. Indi bolsa olar bize ahlaksyz diýerler. Bu bolýan zatlary näme diýip düşünmeli? Ahlaklylyk köýnekde, dyrnakdyr, kirpikde däldi, adamyň zandynda bolmaly diýip Marly Şepagat uýasy aýtdy. Marly Lukmanlaryň biri bolsa ýurtda denan bagşydyr sazandalara, sahna we telewizionä işgärlerine azar berilmeýändigini, sebäbi olaryň syýasy propagandanyň bir bölegi we guralydygyny aýdýar. Häkimetler sada işgärlere şol sanda bilim, saglyk we beýleki pudoklaryň işgärlerine azar berýärler diýip Lukman bellidi. Ýygnaklardan soňra edara kärhanalaryň käbirinde duýdansyz barlyklar hem geçirilip başlandy. Resmiler gadan çylyp bolan aýal gyzlara düşündürüş ýazdyrýarlar.
Düşündürüşde indi bu işleri gaýtalamajakdygymyzy we öz çağalarymyza görüldöli zenan boljakdygymyzy ýazmaly bolýarys.
Diýip Marly Molim bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marwel welaýat häkimliginden we zenanlar birleşiginden kommentary alyp bilmedi. Ýatlasak prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň ýyzy süri geçen ýylyň aprelinden başlap Türkmenistan aýal gyzlarynyň erkinligini çäklendirýän geňgerimli gadagynçylyklaryň ençemesini güýje girdi. Türkmen häkimetleri tarapyndan resmi derejede ýlan edilmedik bu gadagynçylyklaryň çäginde aýallara emeli kirpik, dyrnak daktyrmak we gaş bejertmek, dar eşik giymek, gysga balyk ýupka giymek, makyaj etmek, saçy sary reňke boýatmak, tatu ettirmek we botoks, silikon, epilasiýa hyzmatlarından peýdalanmak gadagyn edildi. Bu hyzmatlary hödürleýän gözellik salonlarynyň onlar şoty ýapyldy. Ýöne Türkmenistanda aýal gyzlaryň hukuklarynyň depelenýändigi barada Azatlykda, halkara metbuatynda we jemgyýetinde ýyly giderli maglumatlar çap edilen soň, ýurtda bu hyzmatlaryň aglabasynyň aýal gyzlara gaýtadan hödürlenmegine ruhsat berildi. Häkimetleriň bu babatda aýal gyzlara gözegçiligi hem gowşapdy. Ýöne ýurtda botoks, silikon, epilasiýa we tatu gadagynçylygy henis hem dowam edýär. Ýylat arasynda bu hyzmatlara talabyň ýokary bolmagy, käbir hünärmenleri gyzlyň işlemäge we türme tutsaglygy bilen ýüzbe-ýüz bolmagy iterýär. Mundan başga da Türkmenistanyň edara kärhanalarynda aýal gyzlardan diňe milli eşikleri ýagny uzyn köýnekleri giymek talap edilýär we aşa köp kosmetika serişdeleri ulanmak gadagyn edilýär. Durmuşa çykan zenanlar ýağlyk dakynmaga mejbur edilýär. Erkekleriň we aýallaryň deň hukuklarynyň we azatlyklarynyň şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçiliklerinin bardygyna kepil geçýän Türkmenistanyň hökümeti ýurtda aýal gyzlar babatynda çäklendirmelere we kemsitmelere ýol berilmeginiň sebäplerini resmi derejede düşündürmekden saklanýar. Bu mesele geçen ýylyň iýununda ýekeje Türkmen resmiýeti tarapyndan agdalyp mejlisiň deputaty Serdar Araz Türkmen aýallary üçin kosmetika amallaryň gadagyn edilmeginiň sanitariýa sebäplere esaslanýandygyny aýdypdy.